Ja, tak skal du have, Karsten. Jeg sidder her i lang tid, eller været her i lang tid efterhånden, ikke? Så kom jeg lige til at tænke på, at i middelalderen, der var det jo sådan, at under præstens prædiken, som var rigtig lang, så gik der sådan en kirketjener op og ned ad gangen med sådan en lang stang, med sådan en næsten sådan en knytnæve på, så jeg tænkte lige for at få os lidt op på duberne, så kunne vi måske lige rejse os op, og så give vores nabo en på skulderen, så vi lige vågner op. Så vi lige kan... Jo, man må godt slå hårdt, det gjorde man dengang. Det er meningen. Det er meningen. Nå, det er jeg ikke rigtig med på, kan jeg sige. Men jeg er jo nødt til at være ærlig. Jeg har jo også nogle gange svært ved at holde mig vågen, hvis jeg har været tidligt op og sent i seng. Det er sådan en dårlig kombi. Så nu kan vi sige, at hvis der er nogen, der døser hen, så er du forpligtet til som nabo lige og ordentlig en der. Yes. Jeg kommer lige til at holde en tale, som jeg tror måske jeg aldrig ligesom har talt over før, og jeg skal nok komme ind på sådan lige hvorfor at hvad hedder det, jeg er kommet på den her tanke og tale. Det jeg taler lidt ud fra Jobs bog, og i den forbindelse så hørte jeg jo noget sjovt en gang, at der var en, der var nylig blev en kristen, og han havde ikke noget arbejde. Så han, der var en bog i Bibelen, der hed Job. Så tænkte han, det er nok der, jeg skal begynde at læse. Men han fik ikke noget job af at læse den bog der. Så nej. Men så jeg kommer til at tale lidt ud fra Jobs bog. Jeg ved ikke, hvor mange har læst Jobs bog sådan fra ende til anden. Det er nogen, der har. Det er en spændende bog, og der er rigtig meget at lære. Jeg skal komme tilbage til, hvorfor at jeg lige kom på den tanke. Men Job, han var jo et fantastisk menneske, og der står om ham, han var gudfrygtig, og han gjorde sit bedste for ikke at synde imod Gud. Det er da et fantastisk eftermæle. Det kunne jeg måske godt tænke, når det stod på min gravsten. Ja, det lyder for åndssvagt, men jeg går nogle gange og fantaserer over, hvad der måske skulle stå på ens gravsten. Ja. I lang tid så har jeg bare tænkt, der skulle stå, jeg sagde jo, jeg var syg, men jeg tror, at vi skal over i noget mere seriøst, for ikke, og vi skal jo ikke ligesom, der er man, altså til en begravelse, så er man jo lidt i, der skal vi ikke lave for meget sjov. Det... Sådan er det. Men Job, han var et fantastisk menneske, så jeg kom lidt på sporet af det her i en samtale, jeg havde her i ugen. Det kommer jeg tilbage til. Vi var til fest i aftes. En af vores venner, han blev ret så meget ældre. Og et af emnerne, der var... Og det skal jo selvfølgelig fejres, kan man sige. På en eller anden måde, så er det sådan, når man bliver ældre, så går man lidt ned sammen. Eller hvad skal man sige, ikke også? Så er det ligesom den ene, der skal holde den her fest, og så er det den anden, der skal holde den her fest. Det går aldrig den anden vej. Det er altid bare værre og værre. Men sådan en fest har jeg i hvert fald ikke været til. Men vi var til fest i aftes, og et af emnerne, der var op i løbet af aften, det var, at i vore dage, så er vi ligesom afskaffet den her mulighed. Vi ligesom blev enige om det alle sammen. Vi er ligesom afskaffet den her mulighed, at man kan gå fortabt. At det her med, kan man sige, himmel og helvede, der har man ligesom afskaffet helvede, og så er der egentlig kun himlen tilbage. Og det har man gjort både i forkyndelsen, og man kan sige specielt til begravelser, selvom at Bibelen den anviser, kan man sige, to muligheder eller to udgange til af det her liv. Jamen, så er det bare sådan, at vi ligesom næsten er enige om, at når vi dør, så kommer vi automatisk ud af det her liv i af den gode udgang, ikke? Og det bliver slet ikke nævnt længere som en mulighed, at der både er himmel og helvede. Det er ikke nogen mulighed længere, eller risiko, om man vil, at der er faktisk en dårlig udgang på det her liv og den her tilværelse. Og jeg hørte for nylig en tale fra USA, og det er fuldstændig det samme. Derover det er ikke bare et fænomen, der foregår her i Danmark. Han siger, hvis du går til begravelser her i USA, så er det ikke en eneste, der går fortabt. Og på en eller anden måde er det jo fantastisk, men jeg har bare måske svært ved at tro, at vi er nået så langt, at det er sådan. At det ikke længere sker, for Bibelen fortæller os jo ligesom noget andet. Og man kan sige, hvorfor skulle Job gøre sig så meget umage med at være gudfrygtig, med ikke at synde, hvis ikke han gjorde det med en bagtanke? Job var en klog mand, så jeg tror, at han havde fat i noget. Men på en måde er det med til ligesom at gøre os lidt sløve og lidt ligegyldige over for synd, at den her mulighed at gå fortabt, den ikke længere er til stede, at den ligesom er streget ud i Bibelen. Og det gør os lidt sløve, lidt ligegyldige over for synd. Og det her ord, nu tager jeg et ord fra gamle dage, kan man sige, gudsfrygt, som jeg på en eller anden måde hørte meget i min barndom og ungdom. Det, vi hører det ikke sådan, så meget mere. Det er jo et ord, som vi næsten har glemt. Bruger det ikke rigtig mere. Guds frygt betyder from og ydmyg lydighed imod Gud. From og ydmyg lydighed imod Gud. Det gider vi jo ikke snakke om mere, vel? Men jeg tror, det er vigtigt. Jeg tror, det har sin plads i vores liv. Det har sin plads i skriften. Det bør også have sin plads i vores liv. Job, han var en gudfrygtig mand, der gjorde sit bedste for ikke at synde imod Gud. Fantastisk eftermæle. Helt vildt godt at blive husket for. Udgangspunktet for Jobs bog, det er selvfølgelig, at Job, han er en retskaffen mand, står der. Og en retskaffen mand, det er også lidt gammelt ord. Det betyder ærlig, pålidelig, lovlydig. På en af de samme, nu skal jeg jo ikke sådan udlevere alt, hvad vi snakkede om i aftes, men på en af de samtaler der i aftes, så var der en, der sagde, hvis jeg skal være helt ærlig, så sagde jeg til ham, nu skal jeg sige dig en ting, du sidder over for præsten, så det er nok en god idé at være ærlig nu, men jeg ved jo godt, det er en talemåde, ikke? Skal jeg være helt ærlig? Og så har jeg lidt tænkt, den skal jeg ligesom bruge til noget, så nogle gange så fanger jeg lige nogen. Ja, det er faktisk nok en god idé at være ærlig. Okay? Nå, men Job, han var en retskaffen mand, gudfrygtig, der gjorde sit bedste for ikke at synde imod Gud. Jeg kunne godt få lyst til at læse, kapitel 1 i Jobs bog, så vi ligesom får lidt baggrund for historien. Det er ikke så langt et kapitel, og jeg kan godt læse det hurtigt. En mand ved navn Job boede i området Uts. Han var en retskaffen og gudfrygtig mand, der gjorde sit bedste for ikke at synde imod Gud. Han havde 7 sønner og 3 døtre, og han var meget rig. Han ejede 7.000 får, 3.000 kameler, 500 par okser, 500 hundæsler samt et stort antal tjenestefolk, så han var den rigeste mand i området øst for Israel. Jobs sønner elskede at holde fest på omgang hos hinanden. De inviterede altid deres 3 søstre med, og der blev spist og drukket i flere dage. Hver gang sådan en fest var forbi, sendte Job bud efter dem, for at de kunne gennemgå en renselsesceremoni. Han stod op tidligere om morgenen og bragte et brandoffer for hver af dem, for at bede Gud om tilgivelse, hvis i festens kådhed var kommet til at synde mod Gud, og i tankerne havde forbandet ham. En dag, da englene trådte frem for Herren, var også Satan iblandt dem. Hvad har du bedrevet, Satan, spurgte Herren. Jeg har gennemtravlet jorden på kryds og tværs, svarede Satan. Nå, det har du, fortsatte Herren. Lad du mærke til min tjener Job. Han er enestående blandt mennesker. En retskaffen og gudfrygtig mand, der gør sit bedste for ikke at begå nogen synd. Det er da klart, indvendtes Satan. Du har altid holdt hånden over ham og hans familie og alt, hvad han ejer. Du har velsignet ham på alle måder. Se bare, hvor rig han er blevet. Men prøv engang at tage hans rigdom fra ham, så skal jeg love dig, at han vil forbande dig lige op i dit åbne ansigt. Der svarede Herren, gør hvad du vil med hans rigdom, Satan, men du må ikke gøre ham selv fortræd. Så gik Satan bort fra Herren. Ulykken ramte Job en dag, hvor hans sønner og døtre holdt fest hjemme hos den ældste bror. Først kom en mand løbende hen til Job og råbte, da vi var ved at pløje med okserne og æslerne gik og græssede i nærheden, overfaldt sabæerne, og pludselig de stjal alle dyrene og dræbte dine arbejdere. Jeg var den eneste, der undslap. Mens han endnu talte, kom en anden mand løbende med følgende besked, der brød et uvær løs, og lynene slog ned og dræbte både fårene og hyrderne. Jeg var den eneste, der undslap. Og mens han endnu talte, kom en tredje mand løbende med flere dårlige nyheder. Vi blev pludselig overfaldet af tre kaldæiske røverbander, som stjal alle kamelerne og dræbte dine arbejdere. Jeg var den eneste, der undslap. Mens han endnu talte, kom en fjerde mand løbende med den værste besked af dem alle. Dine sønner og døtre var samlet til fest i den ældstes hus, men pludselig kom en kraftig ørkenstorm og rystede huset så voldsomt, at det styrtede sammen og begravede dine børn. De omkom alle, og jeg var den eneste, der undslap. Der rejste Job sig og rev sin kappe i tu som udtryk for sin dybe sorg og fortvivlelse. Derefter barberede han alt sit hår af og kastede sig ned til jorden for Guds ansigt. Nøgen kom jeg til verden, og nøgen skal jeg herfra, sagde han. Herren gav, og Herren tog, al ære tilkomme ham. På trods af denne tragedie syndede Job ikke. Han anklagede ikke Gud for det, der var sket. Han syndede ikke og anklagede ikke Gud for det, der var sket. Det er en vanvittig udsagn at komme med her. Job forblev igennem sine prøvelser en gudfrygtig mand, en mand, der ikke var en finger at sætte på. Jeg synes, det er en vanvittig historie. Jeg synes, det er et vanvittigt udsagn, og det er vildt godt gået. Og når jeg så tænker på vores tid og den tid, som vi lever i, hvor det her med gudsfrygt og det her med synd og sådan nogle ting på en eller anden måde er blevet nedgraderet, Så har jeg gået og spekuleret lidt på det her i ugen, fordi jeg blev gjort opmærksom på det. Kommer tilbage til senere. Jeg har ikke talt på de mennesker, som jeg ligesom har hørt om, der har udtrykt, at de blev skuffet over Gud for ting, som har ramt dem. Prøv lige at tænke den tanke. Vi har lige læst en mand her, som blev ramt den ene gang efter den anden, og ikke med ét ord, så udtrykker han en skuffelse over Gud. Ikke med én tanke lader han det komme op i hans sind og tanker, at han er skuffet over Gud. Det er helt vildt tankevækkende. Nogle af de ting, som Gud han anklages for nu om dage, det er, kan man sige, blot livet som det er, råt og usødet. Fordi det er livet, det er tilværelsen. Andre ting, som man kan udtrykke sin skuffelse over, og Gud over, de er måske sådan tættere på, man har mistet sit job, ens familie slår måske revner, sygdom, dødsfald i familien, alt muligt, alle sådan nogle ting, og nogen forbinder det på en eller anden måde med Gud, nogen er skuffet over, hvorfor greb Gud ikke ind, hvorfor gjorde Gud ikke noget her, og der er masser af spørgsmål, vi kan have her i tilværelsen, som vi bare ikke får svar på, mens vi er her i livet, som vi bare ikke kommer til at få et rigtigt svar på. Job fik på en eller anden måde heller ikke svar på, hvorfor rammer alt det her mig. Og det der sker, det er, at man kan blive skuffet over Gud, og man begynder at anklage Gud. Man begynder at gå i rette med Gud, og det skal man ikke gøre. Og jeg tænker, det må være mangel på kendskab til Bibelen og historier fra Bibelen. For eksempel historien Job, som gør, at det må være fuldstændig mangel på kendskab, som gør, at man tillader sig at blive skuffet over Gud. Tillader sig at udtrykke sin skuffelse og sin et eller andet sted også mangel på respekt for Gud. Så gå aldrig ud af den vej, at du anklager Gud for noget eller tillader dig at blive skuffet over Gud. I sådan i landbrug og sådan nogle ting, og der er man sådan ligesom enige om, at i forhold til alt sådan nogle ting, der hvad hedder det, kan påvirke, hvordan et landbrug det kører, hvordan et landbrug det fungerer, for sådan er det formentlig også i rigtig mange andre virksomheder. Været er man ikke herover, men rigtig mange andre ting, det peger ind imod driftlederen. Og hvad hedder det, når vores tilværelse går skævt, så kan det nogle gange pege ind imod os selv, i stedet for at vi giver os til at pege fingre af Gud, i forhold til, når vores liv og vores tilværelse, den går skævt. Men det bliver værre for den stakkels Job. Vi skal lige læse kapitel 2, også ganske kort kapitel. Kort efter trådte englene igen frem for Herren, og Satan var iblandt dem. Hvad er du bedrevet, Satan, spurgte Herren. Jeg har gennemtravet jorden på kryds og tværs, svarede Satan. Lad du mærke til min tjener Job, spurgte Herren. Han er enestående blandt mennesker. En retskaffen og gudfrygtig mand, der gør sit bedste for at ikke begå nogen synd. Han har bevaret sin gudhengivenhed, selvom du udfordrer mig til at lade dig skade ham uden grund. Han har endnu ikke mærket noget på sin egen krop, svarede Satan. Men mennesker vil gøre alt for at bevare livet. Hvis du rammer ham på hans egen krop, skal jeg love dig for, at han vil forbande dig lige op i dit åbne ansigt. Gør hvad du vil, Satan, svarede Herren, men du må ikke tage livet af ham. Derpå gik Satan sin vej og sørgede for, at Job blev plaget af underartede byller fra top til tå. Den stakkels Job satte sig ud på askedyngen og skrabede sine byller med et potterskår. Da sagde hans kone til ham, holder du stadig fast ved din gudhengivenhed, forband dog Gud og dø. Men Job svarede, sikke noget snak, skal vi kun tage imod det behagelige fra Gud og ikke det ubehagelige. På trods af alle sine lidelser, anklagede Job ikke Gud med et eneste ord. I alt, hvad Job han måtte gå igennem, så bevarede han sit hjerte rent. Jeg synes, det er en fantastisk historie. Han anklagede ikke Gud med et eneste ord. Og jeg er sikker på, at han lod ikke en eneste negativ tanke komme op i hans sind og tanker. En eneste negativ tanke om Gud. Han lod ikke slå rod nogen steder i hans sind og tanker. Vi kan lære rigtig meget af Job, den måde han mødte livet på, den måde han taklede livet på. Vi kan i vores moderne tid tænke og lære rigtig meget af det. Vi tænker, at vi skal opleve så meget velfærd og fremgang og overflod i vores liv, at ikke noget ondt og negativt kan ramme os. Men det kan det. Og det er en del af livet. Det er en del af livsvilkårene her på jorden, som vi må lære at forholde os til. Nogle gange, når vi møder modstand, når tilværelsen ligesom går i stykker for os, så kommer vi på afstand af Gud. Så skaber det en afstand imellem Gud og os, som ikke burde være der. Vi bliver måske ligegyldige lidt over for det kristne fællesskab, trækker os lidt over for menigheden. Og for nogen, ja, så over tid, så bliver man i sidste ende det, man kalder frafalden. Anderledes var det for Job. Alle hans prøvelser bragte ham et andet sted hen. Det bragte ham tættere på Gud. For Job, han siger selv i kapitel 42, før havde jeg kun hørt om dig. Nu har jeg set dig med egne øjne. Prøv lige at se den rejse. Vi starter med en mand, som siger, han er gudfrygtig, og han gør sit bedste for ikke at synde imod Gud. Jeg synes, at det måtte være en fantastisk mand, helt vildt fantastisk personlighed, der bare har forstået det, der bare har styr på det. Og alligevel så siger han, efter alt det her, efter at Gud har, efter at Gud har ligesom givet ham hans liv tilbage, så siger han, før havde jeg kun hørt om dig, nu har jeg set dig med egne øjne. I Jobs tilfælde, så fik Satan ikke det, han gik efter, nemlig at Job skulle droppe Gud. Det var det, der var Satans plan. Og det er det, der altid er hans plan. Men det modsatte skete. Job kom tættere på Gud end nogensinde før. Lige det modsatte skete i Jobs tilfælde. Og det er fantastisk. Det er hele, kan man sige, historien værd. Det er hele bogen værd. At selvom man blev udsat for de værst tænkelige prøvelser, så endte det i sidste ende med at bringe ham tættere på Gud. Hvordan håndterer vi prøvelser? Hvordan håndterer vi, når livet er svært? For det er det ind imellem. Her i ugen, og det er det, der har bragt mig på den her, at jeg blev nødt til at kigge lidt i Jobs bog, så har jeg besøg af en sælger, og jeg tænker, det var ikke nogen fortrolig samtale, så det må jeg godt referere her. En af mine maskiner var ved at være sådan, den blev gjort service på den, de siger, den er ved at være slidt, og du skal tage en beslutning, og det der handler om, det er, at enten så skal den have en ordentlig makeover til 100.000, eller så skal vi have købt en ny. Så jeg står der og skal tage sådan en beslutning, og så skal jeg ligesom gøre op med mig selv, skal den have den her makeover, eller skal vi bytte den til en ny maskine. Så jeg har jo ligesom ringet til ham sælgeren, og jeg har kendt i mange år, jeg har faktisk også nævnt ham før, og vi har også sådan løbende snakket kristendom, og vi kommer ligesom tættere og tættere ind på hinanden, vi fik hurtigt snakket om, hvad den her nye maskine, den skulle koste, det havde han ligesom regnet ud hjemmefra. Han vidste godt, hvad det var, jeg skulle have, for den skulle bare være magen til den. Den brugte jeg havde, ikke? Og den havde han alle data på. Men pludselig er vi jo færdige med at snakke pris og tekniske detaljer og alt det her på maskinen. Så siger han, Anders, det må du da vide noget om. Så siger jeg, hvad? Jamen, jeg har ind imellem, siger han, hørt Jobs bog citeret, siger han, på en måde, der gør, at jeg kommer til at tænke på, om jeg har gjort noget forkert. Jeg har hørt Jobs bog citeret på en måde, der gør, at jeg indimellem tror, at jeg har begået en fejl, jeg har gjort noget forkert. Den her person, han er et søgende menneske, han går også indimellem i kirke, men han er ikke mere kristen, end han var. Han spurgte senere i samtalen, den der Jobs bog, står den egentlig i Bibelen? Så han er ikke så kendt med skriften, men han havde hørt den citeret. Og historien er, at sælgeren, han har en multihandicappet datter på 20 år, og det går op for mig i samtalen, at han indimellem tænker, det er min skyld, at det her er sket. Det er min skyld, at det her har ramt os. Tænker jeg, stakkels menneske, du har i 20 år gået og arbejdet med de her tanker. Lad dem her slå rod i dig, fordi du er uvidende. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt. Sikke en skæbne at skal leve med. Jeg ved ikke, om man kan forestille sig, hvilken smerte det er at skulle leve med det her. Og samtidig se sin datter lide hver eneste dag. Jeg synes, det er vildt. Så vi fik en samtale videre om det her, hvor jeg siger, Gud han skabte den perfekte verden til os. Og da han var færdig med at skabe den, og da han havde skabt mennesket også, så han på den og sagde, den er perfekt. Den er så god, stod der i den gamle oversættelse. Ikke? Men syndefaldet forandrede alting. Verden var på ingen måde længere perfekt. Og det lever vi nu med konsekvensen af, at verden ikke længere er perfekt. Gud skabte den perfekt. Vi bragte forurening ind i verden. Så den her verden er nu et uperfekt sted at være. Og vi kan blive ramt af alle mulige ting. Og nogle af dem er vi, kan man sige, uden skyld og indflydelse på. Fuldstændig. Det bliver, fordi at det, der sker med syndefaldet, som jeg ser det, det er også, at kan man sige, naturens orden tager skade i og med, at vi bringer synd ind i verden. Så er det ikke bare synd i mennesker. Hele naturen, hele verden lider under syndefaldet. Og vi havde en fin snak om det her, og jeg sagde til ham, Jesus han talte også om sådan nogle ting for at hjælpe os. Og jeg sendte ham, for jeg kunne ikke lige huske det på stående fod, et skriftet fra Johannes evangelie kapitel 9, som jeg synes, vi lige skal læse, vers 1-3. Det er, jeg har faktisk nylig haft det fremme i en indledning, tror jeg det var. Johannes evangelie kapitel 9, vers 1-3. Da Jesus og disciplene senere gik omkring i byen, traf de en mand, som havde været blind fra fødslen. Mester, hvorfor er den mand født blind? Spurgte disciplene. Er det på grund af hans egne synder eller hans forældres? Jeg kan godt se, den ligger et eller andet sted i os, at vi tænker, hvorfor rammer det her os? Men Jesus han siger, ingen af delene, svarede Jesus. Men det, der er sket med ham, vil føre til, at Guds kraft bliver synliggjort. Vi må være som mennesker et sted, hvor vi uanset hvad der rammer os, eller hvad vi bliver nødt til at gå igennem her i tilværelsen. Fordi tilværelsen rammer os alle sammen, og tilværelsen rammer uretfærdigt. Der er ingen retfærdighed til på denne her jord efter syndefaldet. Men vi må sørge for, uanset hvad der rammer os, så må vi være som Job, at vi bliver bragt tættere på Gud. Alt andet, det holder simpelthen ikke. En nat, så kom der en af de jødiske ledere, en historie, som jeg elsker fra Bibelen, den står kun i Johannes evangeliet, kom en af de jødiske ledere til Jesus for at få svar. Der var dukket nogle spørgsmål op i hans sind og tanker. Nikodemus hed han, og Jesus han siger til Nikodemus i samtalen, du må fødes på ny. Jesus, han er virkelig klar over, at der for Nikodemus ingen anden vej er til Gud end den nye fødsel. Og Nikodemus, han er religiøs leder. Han er en af de store i folket. Han burde et eller andet sted virke bedre, vide bedre, men han forstår det ikke rigtigt. Han forstår ikke samtalen, når Jesus siger, du må fødes på ny. Jamen, jeg kan jo ikke komme tilbage i min mors mave. Det kan jo ikke ske. Nej, det er jo ikke det, vi snakker om. Det er jo det er vores indre menneske, det er vores ånd, der skal fødes på ny. På en måde, så kan man godt sige, at det, som Job gik igennem, fødte ham på ny. Det er i hvert fald det udsagn, han bringer til slut i hans liv, at han blev bragt igennem det her tættere på Gud. Vi ved ikke helt med Nikodemus, men i hvert fald, så kan vi læse senere i Johannes evangeliet, at han forsvarer Jesus over for det jødiske råd. Han tager ham i forsvar. Han prøver at dæmpe gemytterne, når de have Jesus ned med nakken. Og til sidst, og det synes jeg er interessant nok, så medvirker han til, at Jesus han får en ordentlig begravelse. Han putter faktisk penge. Han investerer i, at Jesus han får en ordentlig begravelse. Så jeg tror, at Nikodemus blev født på ny. Jeg tror, han oplevede den nye fødsel. Selvom at da han havde den her samtale med Jesus, der forstod han det ikke. Det er i hvert fald det, der bliver refereret. Men jeg synes, at vi kan se på frugten af hans liv, at han fangede det. Han oplevede det. Det blev en realitet for ham. Den nye fødsel, det er vejen til Gud. Lad os ikke snyde os selv for den mulighed. Lad os ikke snyde for den chance, det er. For det her liv har, skriften anviser det fuldstændig klart, mere end én udgang desværre. Og vi skal tage aktive valg, mens vi lever her på jorden. Der bliver vi nødt til at tage aktive valg i forhold til, hvor vi vil tilbringe evigheden. Vi lærer, når vi tager kørekort, at vi skal følge trafikken. Det var i hvert fald noget, jeg ved ikke, om man lærer mere, men nu er det jo mange år siden, jeg har taget kørekort. Men det var noget med det, man lærte, da jeg tog kørekort. Og der så man ikke så strengt på fartgrænser, som man gør i dag. Der var de mere vejledende. I hvert fald der, hvor jeg voksede op, godt ude på landet. Så der skulle man følge trafikken. Men det er bare sådan, at som menneske, der skal vi ikke bare følge trafikken. Der skal vi ikke bare flyde med strømmen. Der skal vi tage nogle aktive valg. Vi har talt om Job og Nikodemus' nye fødsel. Og jeg kunne godt have lyst til at afslutte med ligesom spørgsmålet. Hvad er din historie? Hvad er din nye fødsel? Har den fundet sted? Eller har du den stadigvæk foran dig? Så lad være med at, udsætte det. Lad være med at spild mere tid, kan man sige. Hvis ikke du har en klar historie, en klar fornemmelse af, jeg har oplevet den nye fødsel. Så lad være med at blive drevet så langt ud som Job, inden du oplever den nye fødsel. Han blev bragt helt derud, hvor han ikke ønskede at leve mere, inden han kom derhen, hvor man kunne sige, at han oplevede den nye fødsel. Og det er desværre det, vi nogle gange ser med mennesker, at mennesker skal helt derud, hvor der næsten ikke er mere tilbage, inden man vil give Gud en chance. Og det synes jeg, der er ærgerligt. Og jeg synes, det er så meget spild af god tid, hvor man egentlig kunne have et fantastisk liv i den nye fødsel, i stedet for at gå udenom dem. Jeg sagde her sidste søndag, don't run away from God. Løb ikke væk fra Gud. Det er det simpelthen ikke værd. Det er det simpelthen ikke værd. Amen.